Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonlanan Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul barədə danışıqlara başlaması bir neçə saatlığa ləngiyir. Türkiyə birliyin son təklifini gözdən keçirir. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri müxalifətin 6 noyabr seçkilərinin səhərsi günü silahlı qiyama hazırlaşdığını deyir. NATO nümayəndə heyəti Əfqanistanın cənubunda qüvvələrini yerləşdirmək üçün danışıqlar aparmağa gəlir. Qazaxıstanda 12 nəfərin prezidentliyə namizədliyi qeydə alındı. Azərbaycan və Latviya qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə bir sıra sənədlər imzaladı. General Denikinin cənazəsinin qalıqları Rusiyada yenidən dəfn olundu. Xəbərlər Avropa Birliyi Türkiyə ilə qəbul danışıqlarına başlamaq mərasimini bir neçə saatlığa ləngidir. Həmin mərasimin bir neçə dəqiqə qabaq başlaması ilə bu dəqiqələrdə başlaması planlaşdırılırdı. Diplomatların bildirdiklərinə görə, birliyin 25 üzvü bir razılığa gələ bilmədiyinə görə danışıqların başlanmasını ertələmək qərarı alınıb. Həftə sonu Lüksemburqda 2 günlük danışıqlar getmişdi. Avstriya Türkiyəyə tam üzvlük yox, başqa bir status təklif edilməsinə inad edirdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül isə tam üzvlükdən başqa heç bir təkliflə razılaşmayacaqlarını bildirdi. Diplomatların bildirdiklərinə görə Avstriya ötən gecə həmin inadından əl çəkib, amma Avropa Birliyinin Türkiyəni həzm edə bilib-bilməyəcəyini yenidən götür-qoy eləməyə çağırıb. Telefon xəttində İstanbuldakı müxbirimiz Mais Əlizadədir. Mayıs Türkiyə rəsmiləri Lüksemburqa səfərə hazırlaşırlarmı və ya səfərə çıxıblarmı artıq?
Türkiyə rəsmiləri səfərə hazırlaşırlar demək mümkündür. Çünki bir neçə saat əvvəl saat 4-də Adalet və Qalqınma Partiyasının qərargahında Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül və Baş Müzakirəçi Dövlət Naziri Əli Babacan bir araya gəldilər. Onlar Lüksemburqdan göndərilmiş 3 oktyabrda başlaması nəzərə tutulan müzakirələrin çərçivə sənədinin son variantını müzakirə etdilər. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, çərçivə sənədində Avstriyanın təkid etdiyi məhdudlaşdırılmış ortaqlıq maddəsi çıxarıldı. Bu sənəddə yerini tapmır, amma burada Avstriyanın təkidi ilə yeni bir maddə daxil edilir və Türkiyə müzakirələr prosesi başlayandan sonra Türkiyənin nəhayətdəki hədəfi tam üzvlükdür, amma müəyyən bir müddətdən sonra hər hansı bir səviyyədə Türkiyənin, əgər Avropa Birliyinin Türkiyəni həzm eləmə, belə bir ifadə daxil edir, həzm eləmə qabiliyyəti olmazsa bu müzakirələr yenidən nəzərdən keçirilə biləcək. Çərçivə sənədi üzərində son müzakirələr aparıldı. Bu müzakirələr bitdi artıq. Hal-hazırda Adalet və Qalqınma Partiyasının mərkəzində, baş qərargahında Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün çıxışı gözlənilir. Ankara'dakı Əsənboğa aeroportunda baş nazirə aid olan ATA, Nazirlər Kabinetinə aid olan ATA təyyarəsi hazır gözlənilir, amma hələ ki Abdullah Gül çıxmamışdır. Amma bu müzakirə bu nöqtəyə necə gəlindir, onu xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Çünki müzakirə çərçivə sənədinin birinci və beşinci maddələri Türkiyə tərəfindən çox böyük etiraza səbəb olmuşdur. Dediyimiz kimi, Avstriyanın inadlarından geri adım atması burada mühüm rol oynadı. Beşinci maddə isə Türkiyənin Avropa Birliyi üzvü olması halında və müzakirələr prosesində beynəlxalq təşkilatlarda Avropa Birliyi üzvü olan ölkələrin yəni öz müttəfiqlərini veto qoymama tələbi vardı. Türkiyə bunda çox tərəddüd edirdi, amma saat bugün Türkiyə vaxtında 14:30-da Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice-la telefon danışığından sonra Erdoğan mətbuat nümayəndələrinə belə bir açıqlama verdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da Türkiyəyə bununla bağlı təminat verir. Çünki Türkiyə NATO-da indiyə qədər Kipr Rum kəsminin, Cənubi Kiprin fəaliyyətini veto qoyurdu. Amerika Birləşmiş Ştatları bununla bağlı təminat verir ki, və deyir ki, ehtiyac olarsa mən özüm buna veto qoya bilərəm. Avropa Birliyinin NATO-nun işlərinə bu dərəcədə qarışmağa haqqı yoxdur.
Mayıs Türkiyədə hansı variantlar götür-qoy olunur? Türkiyə nələrdə güzəştə gedə bilər, nələrdə ümumiyyətlə güzəştə getmək fikri yoxdur?
Artıq bu nöqtəyə gəlinəndən sonra Türkiyənin güzəştə gedib və ya da gedilməsi məsələsi deyil. Çünki dediyim ki, Abdullah Gülün Xarici İşlər Nazirinin artıq Lüksemburqa gedməsi üçün hər şey hazırdır. Reuters agentliyi də Lüksemburq mənşəli bir xəbər verdi. Türkiye müzakirə çərçivə sənədini qəbul etdi və Abdullah Gül Lüksemburg'a gəlir. Buradakı siyasi müşahidətlər bunu bu şəkildə şərh edirlər ki, Abdullah Gül hər halda İngiltərə Xarici İşlər Naziri Jack Straw'la telefonla görüşdü və ona gəldiyini söylədi. Və indicə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri indicə mən danışdığım dəqiqələrdə açıqlama verdi. Akif Bəkir və dedi ki, Gülün Lüksemburg'a nə zaman gedəcəyi bəlli deyil. Daha demək ki, hələ ki qarışıqlıq qalır və İngilis diplomatın CNN Türk televiziya kanalının verdiyi müsahibədə Lüksemburg'da mən bunu müşahidə etdim ki, hələ də anlaşmazlıq qalır. Yəni xəbər agentlikləri müxtəlif mənşəli xəbərlər versələr də Başbakanlığın mətbuat xidmətinin rəhbərinin indicə verdiyi xəbər bundan ibarətdir ki, müzakirələr davam edir. Hələ ki, razılaşma əldə edilməmişdir. Abdullah Gülün Lüksemburg'a gedəcəyi saat, vaxt bəlli deyil və gedib-getməyəcəyi də məlum deyil. Bu bir mənada Türkiyə üçün və Lüksemburg'da Avropa Birliyi üçün biraz sarsıcı və ya heyrətləndirici xəbər sayıla bilər.
Çox sağ ol, Mayıs. Telefon xəttində İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə idi. Qarşıdakı saatlarda xəbərlər buraxılışında yəqin ki, bu məsələlər aydınlaşacaq. Birləşmiş Ştatlardakı Nixon mərkəzinin təhlilçisi Bülent Əlirza Azadlıq Radiosuna Türkiyənin birliyə qəbul problemi ilə bağlı müsahibə verib, həmin müsahibəni dinləyək, xəbərlər proqramı davam edəcək.
Aralık 2004'də Türkiyə'ye söz vermişdi, 3 Ekim'de görüşmələr başlayacaq deyə. Və Türkiyə Kopenhag siyasi kriterlərini yerinə getirdiyində hər hangi bir başqa bir problem olmayacaq kendisine söylenmişti. Haziran 29'unda çərçivə açıklanmıştı Avrupa Komisyonu tarafından ve Türkiye görüşmeler 3 Ekim'de başlamasını bekliyordu. Fakat son dakika Avusturyalıların özellikle kalkıp yok üyelik değil sadece imtiyazlı ortaklık demesi bir problem yarattı ve bu problemin giderilip giderilmeyeceği şu anda belli değil. Ankara özellikle son 2 gün içinde hem Başbakan Erdoğan hem Harciye Naziri Gül'ün söyledikleri Avrupa ile ilişkilerin kopma noktasına gelebileceği bu 40 yıllık bir macera burada biterse muhakkak bu tabii Türkiye'nin hem dış politikasını hem iç politikasını etkileyecek. Fakat aynı zamanda da Avrupa ile ilişkilerin nasıl olacağı bundan sonra hiç belli değil. Ve son özellikle son birkaç yıl içinde Türkiye'de yapılan bütün reformlar Avrupa Birliği'ne katılmak için, Avrupa Birliği'ne mensup olmak için Kopenhag siyasi kriterleri çerçevesinde yapılmıştı.
Bülent Əlirza, Birleşmiş Ştatlar Nixon Mərkəzi. Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri müxalifəti 6 noyabr seçkilərinin səhərsi günü silahlı qiyam qaldırmağa hazırlaşmaqda günahlandırıb. Nazir Ramil Usubovun sözlərinə görə təhlükəsizlik qüvvələri həmin məlumatı ciddi sayır. Amma müxalifət etiraz aksiyalarını dinç keçirəcəyini bildirib. Müxbirimiz Jalə Mükəllimova xəbər verir.
Parlament seçkilərindən sonra müxalifətin planlaşdırdığı etiraz aksiyasında silahdan istifadə etmək nəzərdə tutulur. Bu haqda Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, ADP, AXCP və Müsavat partiyalarının birləşdiyi Azadlıq Seçki blokunun oktyabrın 1-də keçirilən icazəsiz aksiyasında baş verənlərlə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib.
Daha çox bunların planlaşdırdığı gün seçkidən sonrakı gün nəzərdə tutulur.
Nazir bildirib ki, oktyabrın 1-də keçirilən aksiyada polisə qarşı ağıza bükülmüş dəmir parçalarından istifadə olunub.
Həmin o aksiya iştirakçıların haradasa bir 20-30 nəfər əlində belə qəzetə bükülmüş dəmir parçaları var idi. Doğrusu polis bunu gözləmirdi.
Ramil Usubov deyir ki, mitingçilərə qarşı polis akademiyasının tələbələrinin və mülki geyimli şəxslərdən istifadə edilməsi barədə mətbuatda gedən məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Cənab Usubov bildirir ki, onlarda Azadlıq blokunun paytaxt küçələrində etiraz aksiyası keçirmək məqsədi ilə narıncı çadırlar qurmağa hazırlaşdığı ilə bağlı məlumatlar var. Daxili İşlər Naziri bəyan edir ki, polis rəngindən asılı olmayaraq şəhərdə maşınların və insanların hərəkətinə neçilik yaradan istənilən çadırın qurulmasına imkan verməyəcək. Müsavat Başqanının müavini Vurğun Əyyubsa deyir ki, Nazir Usubovun dedikləri polisi psixoloji hazırlıq vəziyyətinə gətirmək məqsədi daşıyır.
Bizə hələ təsbətən əvvəl məlumat vermişlər ki, polislər milli bankin qarşısına dəmir, daş, ağac parçaları yığırlar. Və hər dəfə də Azərbaycan mühafizə orqanlarının rəhbərləri bu cür dəyanat verməklə özlərinin zorakılıqlarına haqq qazandırmaq istəyirlər.
Bu, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyub idi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Prezident İlham Əliyev müxalifəti ölkədə sabitliyi pozmağa çalışmaqda, müxalifət liderləri isə hökuməti seçkidə səsləri uğurlamağı planlaşdırmaqda günahlandırır. Şənbə günü polis müxalifətin Bakının mərkəzində keçirdiyi seçki qabağı mitingi dağıtmışdı, onlarla tutulan bir neçə yaralanan olmuşdu. Azadlıq seçki bloku daha bir etiraz mitingi təyin etdi. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Azadlıq bloku növbəti etiraz aksiyasını oktyabrın 9-una təyin edib. Bu haqda blok rəhbərlərinin toplantısından sonra Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər məlumat verdi. Onun sözlərinə görə Azadlıq bloku Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bu dəfə də şəhərin mərkəzindəki 6 marşruttan birini təklif edəcək.
Hesab edir ki, hakimiyyət yersiz təsliyinə son qoyub, inadkarlığına son qoyub bizim konstitusiyon hüququmuzu tanımalıdır və bu 6 marşrut məkanından birində bizim kütləvi tədbirimizin başlamasına imkan yaratmalıdır.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Daxili işlər Naziri Ramil Usubov isə bugün jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, bundan sonra da müxalifətin qanunsuz mitinglərinin qarşısı alınacaq. O, Bakı icra hakimiyyətinin müxalifətə şəhərin mərkəzində miting keçirməyə icazə verəcəyinə inanmadığını da deyir.
O 5 yer hansı ki verilibdir, kifayət qədər imkan verir ki, orada onlar toplaşsınlar da, yürüyüş etsinlər, öz fikirlərini çatdırsınlar. Mən inanmıram ki, başqa bir hansısa bir variant meriya tərəfindən yenidən təklif edilə.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Azadlıq blokunun rəhbərlərindən biri Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirir ki, oktyabrın 1-də mühafizəçilərinin həbs edilməsi ilə o özü hədəf seçilib.
Mühafizə xidmətinin rəhbəri Kərim Mehdiyev olmaqla bütün digər mənim mühafizəçilərim həbs olunublar, zorakılığa məruz qalıblar. Tövrüşdə mühafizə xidmətinə qarşı olan bu zorakılığı və onların tam şəkildə həbs olunmasını mən özümə qarşı yönəlmiş hərəkət kimi qiymətləndirirəm. Bu yolla mənim özümü hədəf seçmək istəyirdilər.
AXCP sədri Əli Kərimli. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə Əli Kərimlinin fikirlərini yanlış adlandırır. Cənab Usubovun sözlərinə görə Əli Kərimlinin mühafizəçilərindən 2 nəfəri inzibati qaydada cəzalandırılıb, biri isə cinayət işinə görə həbs edilib.
2 nəfər Əli Kərimlinin mühafizəçiləri inzibati qaydada həbs ediliblər. Kərim Mehdiyev var, o 10 sutka, Elmar Rüstəmov isə 12 sutka həbs edilib. Digər isə Ağa İbrahimov İmişli rayon polisi tərəfindən axtarıldığına görə o İmişli rayonuna göndərilib istintaq aparılması üçün.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Azadlıq blokunun oktyabrın 1-də keçirdiyi aksiya zamanı saxlanan 15 nəfər haqqında 2 sutkadan 12 sutkaya dək həbs seçilib. Azadlıq blokunun bugünkü toplantısında blok rəhbərlərinin oktyabrın 5-i 6-sında Qazax, Axsafa, Şəmkir, Tovuz və Gədəbəy rayonlarında seçicilərlə görüş keçirməsi də qərarı alınıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. NATO Əfqanistandakı əməliyyatları üçün Qırğızıstandakı Gənci aviasiya bazasından istifadəni genişləndirəcəyini bildirib. Alyansın baş katibinin şəxsi nümayəndəsi Robert Simmons bugün Qırğızıstan paytaxtı Bişkəkdə bu barədə məlumat verib. O, bunu ABŞ qüvvələrinin Özbəkistandan çıxması ilə əlaqələndirib. İyulda Özbəkistan Birləşmiş Ştatlara qarşı Xanabad aviasiya bazasından çıxmaq üçün 6 ay vaxt vermişdi. Simmonsun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar və NATO Əfqanistandakı əməliyyatlarını davam etdirmək üçün Orta Asiyadakı aviabazalardan istifadəni genişləndirəcəklər. Prezident seçkiləri ve alyansın değerlerine uygun gelen yeni hükümetin formalaştırılmasıyla Kırgızistan'ın gördüğü tedbirlerden memnunuz. Biz yeni hükümetle emektaşlığa ümitliyiz. Simons bugün Kırgızistan'ın Müdafiye Naziri İsmail İsakov'la görüşüb. NATO'nun nümayəndə heyəti bugün Əfqanistandakı təhlükəsizlik missiyasını genişləndirmək üçün Kabilə səfər edir. Əfqan rəsmiləri və beynəlxalq qurumların təmsilçiləri ilə danışıqlarda gələn ilin yazında Əfqanistanın cənubunda əlavə NATO qüvvələri yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq. Həmin bölgədə ABŞ qüvvələri Taliban qalıqlarına qarşı əməliyyatlar aparır. Əfqanistanda hazırda NATO'nun başçılıq elədiyi 12 minlik ISAF qüvvələri, yəni beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri və ayrıca Birləşmiş Ştatların 20 minlik qoşunu var. Qazaxıstan Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentliyə 12 nəfərin namizədliyini təsdiqləyib. Komissiyanın bugün bildirdiyinə görə 4 dekabr seçkilərinə 17 namizəddən yalnız 12-si qanunun tələblərinə cavab verir. Prezident Nursultan Nazarbayevin seçkidə əsas rəqibinin ədalətli Qazaxıstan uğrunda blokunun lideri Yarmakan Turakbayi olacağı gözlənilir. Qazaxıstandan başqa bir xəbər. Aturau şəhərində polis qüvvələri həbsdəki müxalifət fəalı Qalımjan Yakuyanovun tərəfdarlarının mitingini dağıdıb. Ədalətli Qazaxıstan uğrunda blok bugün bəyanat yayaraq polisin 24 nəfər fəalı həbs elədiyini bildirib. Bugün İsveçrənin Ədliyyə Nazirliyi Rusiyanın keçmiş Atom Enerjisi Nazirini Birləşmiş Ştatlara ekstradisiya eləmək qərarına gəldi. Yevgeni Adamovu Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti Rusiyaya nüvə təhlükəsizliyi üçün ayrılan 9 milyon dolları mənimsəməkdə günahlandırır. Kreml onun Birləşmiş Ştatlara yox, Rusiyaya ekstradisiya edilməsinə çalışırdı. Adamovun bugünkü qərardan apellyasiya vermək üçün 30 gün möhləti var. Fələstin parlamenti bugün Prezident Mahmud Abbası yeni hökumət formalaşdırmağa çağıran qətnamə qəbul edib. Qanunvericilər hökuməti İsrail çıxandan sonra Qəzzə bölməsində qayda yarada bilməməkdə günahlandırırlar. Parlament komitəsinin təqdim elədiyi məruzədə hökumət qanunsuzluqların başa alıb getməsinə görə tənqid olunur. Amma qətnamədə hökumətə etimadsızlıq haqqında bir söz deyilmir. Bugünkü səsvermə Mahmud Abbasın 2 ayın içində yeni hökumət formalaşdırmalı olması deməkdir. Bundan qabaq səhər onlarla Fələstinli polis Qəzzə bölməsində parlamentə hücum çəkərək Həmas yaraqlarına divan tutmaq üçün imkan yaradılmasını tələb eləmişdi. Dünən Həmas yaraqları ilə polis arasındakı atışmada yoldan ötən 2 nəfər ölmüşdü. Gürcüstanın müxalifət partiyası üzvlərinin qurultaya getməsinə hökumətin imkan vermədiyini deyir. Təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbəri, hazırda Ədalət partiyasına başçılıq edən İqor Giorqadzi Moskvada bugün bəyan edib ki, polis partiya nümayəndələrinin Tbilisidə keçirilən qurultaya gəlməsinə əngəl törədib. O, Gürcüstanın Quri, Zugdidi, Poti və Kutaisi şəhərlərindən nümayəndələri daşıyan avtobusların qarşısının yolda kəsildiyini deyib. Partiyanın bildirdiyinə görə Tbilisidə polis nümayəndələri daşıyan iki avtobusun təkərini boşaldıb. Giorqadzinə hakimiyyət 1995-ci ildə Prezident Eduard Şevarnadzeyə sui-qəsd qurmaq cəhətində günahlandırır. Tibb üzrə Nobel mükafatını iki Avstraliyalı alim qazandı. Barry Marshall və Robin Warren qastrit və mədə yarasında bakteriyaların rolu mövzusunda araşdırmalarına görə həmin mükafata layiq görüldülər. Bunun ardınca fizika, kimya, ədəbiyyat və iqtisadiyyat sahələri üzrə də Nobel mükafat laureatları müəyyənləşəcək. Həmçinin ilin Nobel sülh mükafatı veriləcək. İsveç sənayeçisi Alfred Nobel'in 1895-ci ildə təyin elədiyi bu mükafatlar indi hər nominasiya üzrə 1,3 milyon dollardır. Rusiyada 1917-ci il inqilabının ardınca başlayan vətəndaş müharibəsində bolşeviklərlə vuruşmuş general Denikinin cənazəsinin qalıqları bugün yenidən dəfn olundu. Rus-Yapon müharibəsinin qəhrəmanı olan Anton Denikin 1947-ci iləcən, yəni ömrünün sonunacan Birləşmiş Ştatlarda mühacirətdə olmuşdu. Bugün həmçinin cənazəsinin qalıqları Viyanadan gətirilən Rus filosofu Anton İlyinin də yenidən dəfni keçirilib. İlyin antikommunist filosof və ruhani olub. Onların hər ikisi Moskvada Danskoy manastırında dəfn olunub.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Poçt büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun dalğalarında seçki marafonu. Azadlıq seçki blokunun azlıq aksiyası keçirən üzvlərini başqa bir qrup əvəzlədi. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərin sayını açıqlamağa hazırlaşır. Seçki marafonunu İlqar Rəsul hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azad seçkilər, vətəndaşların sərbəst toplaşması hüququnun təmin edilməsi tələbləri ilə azlıq aksiyası keçirən Azadlıq blokunun namizədlərini oktyabrın 3-də digər 6 namizəd əvəzlədi. AXCP, ADP və müsavatın yaratdığı Azadlıq blokunun 6 namizədi sentyabrın 30-dan azlıq aksiyasına başlamışdı. Blokun seçki qərargahının baş katibi Fəhmin Hacıyev deyir ki, bunlar 10 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən İlham Hüseynli, 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsindən Vurğun Əyyubov, 41 saylı Sumqayıf 1-ci seçki dairəsindən İkram İsrafilov, 54 saylı Dəvətçi Siyazən seçki dairəsindən Bahəddin Həziyev, 65 saylı Sabirabad Sanatlı Kürdəmir seçki dairəsindən Əl Hüseyin Rəhimov və 102 saylı Samux Şəmki seçki dairəsindən İlman Mövsümovdur. Onun sözlərinə görə aksiyaya qoşulmaq üçün müraciətlər var.
Müraciətlər var. Ucardan və Elşən Qəniyə müraciət edib açıq və yəni mənim özümə şəxsən mövcudum, amma deputatların əksəriyyəti bu aksiyaya qoşulma haqqında fikirləri var və rəyləri var. Yəni ki, belə bir müraciətlər var.
Fəhmin Hacıyevin sözlərinə görə oktyabrın 1-də keçirilən mitingdə həbs olunanlardan biri azad edilib. Oktyabrın 3-də onun cəza müddəti başa çatıb. Hazırda AXCP-dən 7, Müsavat Partiyasından 3, ADP-dən 1 nəfər, bir tərəflərdən isə 2 nəfər Qara şəhərdəki müvəqqəti saxlanma təcridxanasında saxlanılırlar. Onlardan ikisinin müddəti oktyabrın 4-də başa çatır. Bu günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici siyahlarının yekunu barədə açıqlama verəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Saliyev deyir ki, oktyabrın 1-dən seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi işi başa çatdığı üçün hazırda dairə seçki komissiyaları öz siyahlarını Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilər informasiya mərkəzinə təqdim edirlər.
Hər gün 10-15-in belə qəbul edirik. Biz 3-3 günə, 4 günə bir yekun rəqam açıqlanacaq ki, seçki siyahlarının nə qədər seçkinin adı familiyası var. Seçkilərin adı var və ötən əvvəlki ilə indikin arasında nə qədər fərq var.
Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Saliyev. 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Məmməd Zeynalovun seçki qərargahının rəhbəri Ülvi Həkimovun iddiasına görə, bu dairədən Mərkəz Seçki Komissiyasına lazım olandan xeyli artıq yeni seçici vəsiqələri sifariş edilib. Onun sözlərinə görə yerli icra strukturları dairə seçki komissiyasına həmin vəsiqələrin başqa məqsədlər üçün istifadəsinə şərait yaratmaqla bağlı öz xidmətlərini təklif edirlər.
Həmin dairədən adının çəkilməsini istəməyən başqa bir partiyanın nümayəndəsi də bildirib ki, bu cür deməli sifariş 10 mindir.
Ülvi Həkimovun sözlərinə görə həmin vəsiqələr saxtakarlıq edilməsi üçün nəzərdə tutulub. 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsinin sədri Sərdar Süleymanov isə deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə, dairə seçki komissiyası öz işini prezidentin 11 may sərəncamına əsasən qurur və heç bir icra hakimiyyəti orqanından onlara hər hansı sifariş daxil olmayıb. Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtmasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılan Milli Komitə, oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, Xətai rayon icra hakimiyyəti Rəsul Quliyevin vəkillərinin seçicilərlə görüşməsi üçün normal şərait yaratmır. Milli Komitənin üzvləri Prezidentdən Rəsul Quliyevin həbsi ilə bağlı məhkəmənin qərarının dəyişdirilməsinə təsir göstərməyi xahiş edirlər. Bugünlük Marafon xəbərləri bu qədər. Xəbərləri hazırladı İlqar Rəsul.
Azərlik radiosunda seçki marafonu.
Azərbaycan və Latviyanın dövlət başçıları bugün Bakıda iki tərəfli əməkdaşlıq barədə silsilə sənədlər imzalayıblar. Bunlar gömrük sahəsində iki qat vergidən yan keçmə haqqında, terrorla mübarizədə əməkdaşlıq haqqında, sərmayələrin qarşılıqlı qorunması haqqında və başqa sənədlərdir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Biz ərazi bütövlüyü prinsipini suveren dövlətlərin fundamental hüququ kimi qəbul edirik. Bunu Bakıda səfərdə olan Latviya prezidenti Varya Vike Freyberga Qafqazdakı etnik münaqişələrin həlli ilə bağlı sualın cavabında dedi. Xanım Freyberga Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, Latviyanın mövqeyi bu məsələdə onun üzv olduğu Avropa Birliyinin mövqeyi ilə eynidir.
In that we consider territorial integrity as a fundamental right.
Biz ərazi bütövlüyünü suveren dövlətin fundamental hüququ kimi qəbul edirik. Ona görə də ərazi üstündə mübahisələrdə tərəflərin diplomatik danışıqlara getməsinə və kompromislərə hazır olmasına tərəfdarıq. Dünya təcrübəsi göstərir ki, tərəflər öz mövqelərindən geri çəkilməyəndə münaqişələr 10 illiklər boyu həll edilməmiş qalır. Bu hərbi əməliyyatlara, insan etkilərinə gətirə, inkişafa mani ola bilər. Sərhədlərin çoxu keçmişdə cızılıb. Özdə bir çox hallarda necə gəldi yerli sakinlərin milliyyəti nəzərə alınmadan. Ona görə silahlı münaqişələrin başlanma şansını, insanların bədbəxtliyə düçar olmasını minimuma endirmək üçün biz ərazi bütövlüyü prinsipini rəhbər prinsip kimi görürük. Bu prinsip bütün dünyada qəbul edilir və biz həm Avropa Birliyi olaraq, həm də ayrıca bir ölkə kimi buna hörmət edilməsinin tərəfdarıyıq.
As members of the European Union and both as a sovereign nation, we are in favor of respecting it.
Latviya prezidenti kimi onun Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev də Qarabağ probleminin həllində ərazi bütövlüyünə riayət edilməsini vacib sayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni icmasına yüksək muxtariyyət təklif eləyir. İlham Əliyev bildirdi ki, indi dünyada bir çox ölkələrdə muxtar ərazilər var və Dağlıq Qarabağa da artıq mövcud olan muxtariyyət formalarından biri təklif edilə bilər. İlham Əliyev xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə tətbiq edilməsinin mümkün olmadığını dedi. Onun sözlərinə görə ermənilər bir xalq olaraq çoxdandır öz müqəddəratlarını təyin ediblər və Ermənistan dövlətini qurublar. Azərbaycan prezidenti Latviyalı jurnalistlərin qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı sualını cavablandırarkən dedi ki, indi ortada seçkilərin ədalətsiz keçəcəyini söyləməyə əsas verən heç bir əlamət yoxdur. Onun sözlərinə görə bəzi texniki məsələləri çıxmaqla seçki öncəsi vəziyyət ümumilikdə müsbət qiymətləndirilə bilər. İlham Əliyevin fikrincə ATƏT-in müşahidə missiyasının ötən həftənin sonu açıqladığı hesabatda da seçki qabağı vəziyyət müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycan və Latviya arasında bugün həmçinin 7 saziş imzalanıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır. Proqramı Ülkə Rakib qız aparır.
Gənc alimlərin birinci beynəlxalq elmi konfransına bugün start verilib. Yer elmləri sahəsində tədqiqatların yeni istiqamətləri adlı bu tədbir Geologiya İnstitutu Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Geologlar Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Oktyabrın 4-nə dək davam edəcək konfransa Norveç, Rusiya və Gürcüstandan da mütəxəssislər və gənc geologlar dəvət olunublar. Geologiya İnstitutunun direktoru Akif Əlizadənin sözlərinə görə, konfransı keçirməkdə əsas məqsəd gənc tədqiqatçıların elmi işlərinin nəticələrini müzakirəyə çıxarmaq və mühüm məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparmağa imkan yaratmaqdır.
Bu konfransımızın leitmotivi bir də Azərbaycan gənc alimlərini, xaricdən gələn alimlərlə bir daha onların şərikli iştiraklarını burada əsasını qoymaq, onların əldə etdiyi uğurları bir-birinə bölüşdürmək.
İki gün davam edəcək konfransda 57 məruzə dinləniləcək. Tədbirdən sonra qonaqların da iştirakı ilə Keçəldağ Palçıq vulkanına ekskursiya təşkil olunacaq. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Günün idman xəbərləri. Mikrofonumda Kəbiran Dilavərli.
Oktyabrın 3-də Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının startı verildi. Çempionatda dünyanın 42 ölkəsindən olan idmançılar lent, top, gürz və halqalarla hərəkətlər nümayiş etdirəcək. Qrup hərəkətlərində isə komandalar mübarizə aparacaq. Gimnastika Federasiyasının vice-prezidenti Altay Həsənov Azərbaycan komandasının uğur qazanacağına inanır.
Bizim komandadan çox şey gözləyirik. Artıq nəticə vaxtıdır. Qızların hazırlığı yaxşıdır. İnanırıq ki, yaxşı nəticə göstərəcək.
Gimnastika Federasiyasının vice-prezidenti Altay Həsənov Dünya çempionatı oktyabrın 9-una dək davam edəcək. Makedoniyada keçirilən cüdo üzrə gənclərin Avropa çempionatında Azərbaycan cüdoçuları Araz Muxtarov və Nicat Şıxəlizadə qızıl medal qazanıblar. Macaristanda sərbəst və Yunan Roma güləşi üzrə keçirilən dünya çempionatı başa çatıb. Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri medallar uğrunda mübarizəni dayandırsalar da, klassik güləş növündə Hüsaməddin Rəcəbov turnirin gümüş medalını qazanıb. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE oktyabr ayı üçün şahmatçıların reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan şahmatçısı Timur Rəcəbov dünya şahmatçıları arasında 18-ci yerdədir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sonda hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu, əsasən yağmursuz hava, gecə 15-20, gündüz 24-27 dərəcə arası istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmurlu hava, gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmurlu hava dağlarda gecə 6-11, gündüz 12-17, düzənliklərdə gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə arası istilik olacaq. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır bu saatin xəbər başlıqları. Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul barədə danışıqlara başlaması bir neçə saatlığa ləng edildi, tərəflərin razılaşmaya yaxınlaşdığı görsənir. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri müxalifətin 6 noyabr seçkilərinin səhərsi günü silahlı qiyama hazırlaşdığını deyib. Nobel tibb mükafatı Avstraliya alimlərinə çatdı. NATO nümayəndə heyəti Əfqanistanın cənubundakı qüvvələrini yerləşdirmək üçün danışıqlar aparmağa gəlir. Qazaxıstanda 12 nəfərin prezidentliyə namizədliyi qeydə alındı. Azərbaycan və Latviya qarşılıq əməkdaşlıq barədə bir sıra sənədlər imzaladılar. General Denikinin cənazəsinin qalıqları Rusiyada yenidən dəfn olundu. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Yoxan Nəsif aparır. Buyur, Yoxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Hakimiyyət və müxalifət bir-birini zor müstəvisinə keçmək istəməkdə günahlandırır. Zora keçmək istəyən daha çox kimdir? Və proseslər doğrudan da bu yola düşə bilərmi?
ümumiyyətlə icra hakimiyyətlərinin bu hadisələrə müdaxilə etməməsi, onları çıxılmaz vəziyyətdə qoyub ki, artıq və siz nə edək?
Müxalifət bu mitinglərə gül dəstələri ilə gedir. İktidar isə onların üzərinə dəyənəkli polis göndərir.
Neft gəliri artır, maaşlar artır, ancaq minimal pensiya artmır. Üstəlik minimaldan aşağı pensiyalanlar var. Onda minimal pensiya nədir?
Heç kəsə deyə bilmirəm ki, bu pensiya utanıram. Evdə qadınlar alırlar 15 şirvan, 12. Mənimki elə belə 2 şirvan 50% belədir də, 24.500.
Rəngli səslər. Xəbər vermək, yoxsa reklam eləmək. Gizli reklam nədir?
Gizlidə pozuntular çox saylı olduğu üçün. Deyim sizə, mən bəzən gizli reklam faqları görəndə sevinirəm ki, yəni bizdə də belə bir müşahidə, bizdə də belə bir nəzarət var ki, Allah'a şükür deyəsən gizli reklam məsələlərini araşdırmalı oluruq.
Oktyabrın 1-i mitingini polis dağıdandan sonra Azadlıq bloku deyir ki, hakimiyyət siyasi mübarizəni güc müstəvisinə keçirmək istəyir. Hakimiyyət isə oktyabrın 1-dən qabaq deyirdi ki, mərkəzi yerlərdə miting eləmək istəyən müxalifətin məqsədi çox adam yığıb, sonda məsələni zor yolundan həll eləməkdir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə belə baxanda siyasi imkanı tükənən zora əl atır. Bu baxımdan kim məsələni zorla həll eləməyə daha meyillidir? Hakimiyyət yoxsa müxalifət?
Elxan, söhbət elədiyim siyasətşünaslar bu məsələ barədə müxtəlif cür fikirləşirlər. Onlardan bəziləri iqtidarın, bəziləri isə müxalifətin zora meyilli olduğunu deyir. Politoloq Zəfər Quliyev bu fikirdədir ki, son vaxtlar baş verənlər daha çox iqtidarın zorakı hərəkətlərə meylini göstərir, müxalifət isə qanun çərçivəsində hərəkət edir, seçki təbliğatı üçün hüquqi əsaslarla şərait yaradılmasını tələb eləyir. Zəfər Quliyev deyir ki, iqtidarın ötən həftə ATƏT-in təşəbbüsü ilə müxalifətlə görüşə getməməsi onun dialoqda maraqlı olmamasını göstərdi.
Axı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri, ATƏT-in nümayəndələri təklif etdilər 25 sentyabrdan sonra bütün məsələləri masa arxasında həll etmək, dialoq. Bu dialoqu axı pozan da yenə də iqtidar nümayəndələri oldu.
Bunlar Zəfər Quliyevin dedikləri idi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Sadiq Qurbanov isə bildirir ki, müxalifət seçki öncəsi hadisələrin demokratik istiqamətdə cərəyan etməsi ilə barışa bilmir. Çünki onlar icra hakimiyyətinin, hakimiyyətin seçkiyə müdaxilə edəcəyini güman eləyirdilər.
İlham Əliyevin prezidentin 11 maddədən ibarət olan fərmanı və ümumiyyətlə icra hakimiyyətlərinin yerli struktur orqanlarının ümumiyyətlə bu hadisələrə müdaxilə etməməsi onları çıxılmaz vəziyyətdə qoyub ki, artıq bəs biz nə edək? Ki bu zor müstəvisinə keçirdik. Bu da bax son aksiyaya gətirib çıxardı. Yəni bu aksiyaya gedən yol bəs onların bax buradan gəlir. Dözülməməzlikdən.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucul isə bütün dünyanın hakimiyyətin müxalifətə qarşı zor tətbiq etməsinin şahidi olduğunu deyir.
Müxalifət bu mitinglərə, hətta bunlar sanksiyalaşdırılmamış yerlərdə keçirilməyəcək də olunsa belə, gül dəstələri ilə gedir. İktidar isə onların üzərinə dəyənəkli polis göndərir. Və dişinəcən silahlanmış polis bundan əlavə bu çatmırmış kimi mülkü geyimdə olan müxtəlif qoçu dəstələrinin təmsilçilərini. Yəni burada bu aksiyon üçün zorakılıb hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilir. Bu bir mənalıdır və mənə də gəlir ki, bunu şifaltına qoymağına da dəyməz. Bu məsələdə iqtidarın motivləri, onun argumentləri son dərəcə zəifdir, əgər onlar varsa ümumiyyətlə.
Arifə, bəs ola bilərmi ki, doğrudan da proses zor müstəvisinə keçsin?
Elxan, siyasətşünas Zəfər Quliyev bu fikirdədir ki, son günlər baş verənlər hadisələrin zor müstəvisindən başqa çıxış yolunun az olduğunu göstərir. O, yalnız beynəlxalq təşkilatların qərb ölkələrinin hadisələrin gedişinə təsir göstərmək imkanı olduğunu qeyd edir.
Onlardan çox şey asılıdır ki, iki dəyi əsas siyasi qüvvələr iqtidarla müxalifəti tərzən masa arxasında otuzdurub, çalışır bu məsələləri dinc yolunu həll eləmək. Yəni ki, burada yenə də mənə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar təşəbbüs göstərməlidirlər. Ona görə ki, belə bir təşəbbüs olmasa, indiki mərhələdə bu mübarizəni dialoq yolu ilə davam etdirməsək, onda seçki yaxınlaşdıqca emosiyalar doğrudan da güclənir və bu konfrontasiya güclənir və ona görə də əslində seçki prosesinin pozulması təhlükəsi də var.
Bunlar Zəfər Quliyevin dedikləri idi. Yaptan Sadiq Qurbanov isə bildirir ki,
Azərbaycan iqtidarı da məsələn bunun keçirtmək əzmindədir. Bunu belə düşünür, daşınır ki, bəs mütləq və mütləq demokrasi seçki keçməlidir. Və o, bu baxımdan baxanda şərait axıra qədər də belə girəcək. Onlar zor müstəfsini çəkəcək, iqtidar tolerantlıq göstərəcək. Və seçkidən sonra da indiyə qədər necə olub, bu prosesdə davam edəcək.
Sadiq Qurbanov, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucunun fikrincə...
Hər halda ATƏT-in iştirakı ilə diyalogdan yayınma iqtidar tərəfindən bir yaxşı əlamət deyil. İqtidar diyalogdan yayınırsa, deməli, onun əlində yeganə vasitə kimi zorakılıq qalır. Mən sadəcə olaraq proqnoz verməkdən bir qədər ehtiyat edərdim, amma mənə gəlir ki, bu zorakılıq bir tərəfli davam edə bilməz. Hansısa bir mərhələdə müxalifət analoji metodlara əl ata bilər. Bu isə çox ciddi vətəndaş qarşıdurmasına gətirə bilər.
Bunlar Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucunun dedikləri idi.
Çox sağ ol Arifə, indi isə pensiya məsələsinə keçirik. Kontekst proqramı davam edir. Adətən Azərbaycan prezidenti eyni vaxtda iki fərman verirdi. Həm minimal əmək haqqı qaldırılırdı, həm də minimal pensiya buna bərabərləşdirilirdi. Ancaq bu dəfə Azərbaycanda bu aydan minimal əmək haqqı 150 min manata qaldırıldı. Minimal pensiya isə ayda 125 min manatda qaldı. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, əvvəla minimal pensiya niyə qaldırılmadı? İkincisi, necə olur ki, minimal pensiya 125 mindir, ancaq ayda 60 min manat pensiya alan var. Onda minimal pensiya nədir?
İlxan, nəinki 60 min manat, hətta 25 və 49 min manat pensiya alanlar da var. 1992-ci ildən təqaüdə çıxan Şərqi Əliyeva deyir ki, hazırda 25 min manat pensiya alır və müxtəlif yerlərə etdiyi müraciətlərinə cavab olaraq bildirilir ki, pensiyanın az olması onun hazırda işləməsi ilə bağlıdır.
İndi alıram 49 min. Onu da işləyirəm deyin, adım işlər deyin, 50%-ni alıram. 24.500.
Şərqi Əliyeva deyir ki, o 1982-ci ildə 172 manat, 1991-ci ildə isə 424 manat maaş alıb. 1959-cu ildən işlədiyini bildirən Şərqi Əliyeva deyir ki, qonşu qadınlar ondan nə qədər təqaüd aldığını soruşanda, o bu rəqəmi deməyə utanır.
45 il işin sazım var. Heç kəsə deyə bilmirəm ki, bu pensiya utanıram. Evdə qadınlar alırlar 15 şirvan, 12. Mənimki elə belə 2 şirvan 50% belədir də 24.500.
Təqaüdçü Şərqiyə Əliyeva. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlizayev isə deyir ki, əslində pensiyanın aşağı həddi minimum əmək haqqı ilə eyni olmalıdır.
Minimum əmək haqqı ilə minimum pensiya səviyyəsi bərabər olmalıdır. Əslində bu belə bir ümumi konsepsiya var. Və bu gələn ildə qüvvəyə minəcəkdir. Amma bugün 125 min aşağı pensiya əslində olmamalıdır.
Pensiyaların hesablanmasına gəldikdə cənab Əlizayev deyir ki, sosial pensiyalarla əmək pensiyaları arasında fərqlər olmalıdır. Əgər sosial pensiya 150 min manatdırsa, əmək pensiyası bundan bir qədər aşağı olmalıdır. 25 və 49 min manat pensiya alanlara gəldikdə Əli Əlizayev deyir ki, həmin şəxslər işlədiyi üçün ya maaşlarının yarısını alıb pensiyanı tam almalıdır, ya da əksinə. Onun sözlərinə görə işləyən adamlar belə seçim qarşısında qalanda pensiyanın yarısını almağa üstünlük verirlər.
Bu cür tendensiya var, amma 50 minlik pensiya yoxdur, aşağı pensiya olsa 25 min manat.
İqtisadçı Əli Əlizayev, Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti Səlim Müslümov isə deyir ki, mövcud qanunvericiliyə görə işləyən pensiyaçılar öz təqaüdlərinin 50%-ni alır və prezidentin müxtəlif fərmanları ilə pensiyalara edilən əlavələr isə onlara yox, işləməyən pensiyaçılara aid edilir.
Amma indi məsələn bu az pensiya alanlar var, siz deyirsiniz. Onlar görünür ki, nə vaxtsa yaşa görə pensiya rəsmiləşdiriblər, onun 50%-ni alırlar. Hər hansı bir əlavə üzərinə gəlmədən.
Səlim Müslümov deyir ki, əgər işləyən pensiyaçılar işdən çıxarsa, onda avtomatik olaraq onlar pensiyanı 100%-ni almaqla yanaşı, həm də prezident fərmanı ilə indiyə qədər edilən əlavələrin hamısından yararlana biləcəklər.
Amma istənilən vaxt onlar deməli xidmət illərinə görə pensiya çıxa bilərlər. Əgər 20 ildən yuxarı, 20 il və daha yuxarı onların stajı varsa, o zaman onların pensiyası yenidən hesablanacaq axırıncı 24 ayın əmək haqqına görə. Çünki pensiyanın növü dəyişəcək, yaşa görə pensiya da xidmət illərinə görə pensiya keçəcək və təbii ki, bütün işləməyən pensiya kimi əlavələr var, hamısı üstünə gələcək. Birdən-birə pensiyası bir necədə artacaq. Mövcud qanunvericilik budur bu cür.
Azərbaycanda pensiyanın ən aşağı və ən yuxarı həddinin nə qədər olmasına gəldikdə Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti qeyd etdi ki, işləməyən pensiyaçılar üçün minimum hədd 125 min manat olsa da, işləyənlər barədə konkret rəqəm demək bir qədər çətindir.
Yuxarı həddi mən deyə bilmərəm. İndi dövlət qulluqçu var ki, tam ki 6 milyon manata yaxın pensiya alır. Ola bilər o əmək haqqına bağlı olan şeydir. Bir də staja.
Digər tərəfdən Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti hesab edir ki, indi az təqaüd alanlar, vaxtilə orta aylıq əmək haqqı aşağı olanlar və və ya pensiya hesablanması üçün aşağı əmək haqqı təqdim edənlərdir. Səlim Müslümova görə hazırda 24 min manat təqaüd alan Şərqi Əliyevanın 25 illik iş stajı varsa, o işləmədiyi halda sonuncu əmək haqqısının 70%-ni alacaq və üstəgəl əlavələr.
Yəni, əgər o qadının, stajı həmin xanımın 25 il olsa, onda 25 ilə görə o alacaq sonuncu əmək haqqısının 70%-i. Tutaq ki, 200 min sözlü əmək haqqısı onun 70%-i edəcək 140 min manat. Bundan başqa onun üzərinə müxtəlif əlavələr gələcək. O 11 mindir gələcək, həmin başqa orada əlavələr var və mənim elə fikirləşirəm ki, onun pensiyası 150 minlə 200 min arasında bir rəqəmlə ifadə olunacaq.
Səlim Müslümov deyir ki, 20 il əmək stajı olanlara orta aylıq əmək haqqının 60% həcmində pensiya verilir. Və əgər Şərqi Əliyeva 24 min manat təqaüd alırsa, onda pensiya sənədləri hazırlanarkən onun orta aylıq əmək haqqı 80 min manat kimi göstərilib. 1992-ci ilə və bir də 1993-cü ildən sonra pensiyaların hesablanması ilə bağlı narazılıqlara gəldikdə, Səlim Müslümov deyir ki, bu əmək haqqının indeksləşdirilməsi əmsalından asılıdır. Onun sözlərinə görə elə təqaüdçülər var ki, pensiyası təyin edilərkən onların 1993-cü ilə qədərki əmək haqları ilə hesablanıb. Amma Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti hesab edir ki, bütün hallarda pensiyanın məbləği şəxsin sonuncu 24 ayda və yaxud əvvəlki illərdə ardıcıl gələn 60 ayda aldığı orta aylıq əmək haqqına və onun stajına görə hesablanılır.
Çox sağ ol, Marif, və nəhayət verilişimizin sonunda rəngli səslər. Xəbər verənin reklam eləyəndən fərqi nədir? Rəngli səslər proqramını Rövşən Əliyev aparır.
Hakimin prokurordan fərqindən, ekspertin funksionerdən fərqindən, qəzetçinin siyasətçidən fərqindən rəngli səslər verilişində danışılır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürüz. Bu dəfə reklamçının xəbərçidən fərqindən danışacaq. Cavabları ekspertlər verəcəklər, sualları məndən, Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Verilişimizin xəbəri. Azərbaycan mətbuatının davranış kodeksinə əməl eləməsinlə bağlı monitorinqin ilk həftəsinin nəticələri redaktorların çoxunun xoşuna gəlməyib. Avropa Şurasının monitorinq qrupunun bu həftə boyu izlədiyi 49 qəzetin və 2 televiziyanın az qala hamısının az və ya çox dərəcədə pozuntuya yol verdiyi aşkarlanıb. Hakimiyyətə və müxalifətə yaxın qəzetlərdəki materialların 50%-dən 70%-nə qədərində mətbuatın davranış qaydalarının pozulduğu üzə çıxıb. Əsas pozuntular isə reklamların redaksiya materiallarından fərqləndirilməməsi ilə bağlıdır. Birləşmimizin sualı. Xəbərçi həm də reklamçı ola bilərmi? Qonaqlarımız Avropa Şurası Monitoring Qrupunun rəhbəri Zeynal Məmmədli Bakıdan, Türkiyə Radio Televiziya Yüksək Qurulunun keçmiş başqanı Nuri Kayış isə Ankara'dan birləşmimizə bağlanırlar. Birləşmimizə xoş gəlmisiniz. Zeynal Bey, Zeynal Bey, monitoringin nəticələrindən hələ soruşmaq istəmirəm, çünki bu proses başa çatmayıb, sadəcə ilkin dəyərləndirmələr olub. Amma aydınlıq gətirmək üçün verilişə dəvət eləmişəm. Reklamın sayısız hesabsız normal yolları var. Belə də gizli reklama həvəs hardan yaranır?
Deməli, televiziyada verilişlər deməkdir, xəbərlər deməkdir və bu televiziyada ən öncə izlənən, mən bizim praktikada deyirəm ki, jurnalist materiallarda xəbər proqramları çox böyük maraqla izlənilir. Və xəbər proqramlarının reklam potensialı da böyük olur. Deyək ki, xəbərlərdən əvvəl və xəbərlərdən sonra gedən reklamlar ona görə daha qiymətli olurlar, xüsusilə ana xəbərlər buraxılışında. Və namizədliyini vermiş şəxslər seçki dövrlərində çox istəyirlər ki, bu xəbər proqramlarında ən xırda süjetdə belə düşsünlər. Bu və ya başqa şəkildə orada düşməyi çox xoşlayırlar, çünki onda onların adı gündəmdə qalır və o xəbər proqramlarına düşmək üçün onlar müxtəlif vasitələrə əl atırlar. Həmin dövrlər onların həyatında çox sensasiyon hadisələr də baş verə bilər. Bu artıq o, necə deyirlər, o seçki kampaniyasının gedişini düşünmək üçün onun zirəhliyindən, fantaziyasından, ona xidmət edən imicmakerlər qrupunun, belə deyək, fərasətindən asılıdır. Yəni, adamlar, o siyasi təşviqata, yəni siyasi reklama, istəyir ödənişli, ödənişli, ona baxmağa meyilli olmurlar. O olan kimi başqa kanalı dəyişirlər. Amma sən bir xəbər proqramında çıxanda, ya çox populyar bir başqa top şouda çıxanda sənə baxa bilərlər. Və bu halda da açıq çıxmağın başqa namizədlərin imkanının tapdanması olduğu üçün reklamın elə bir forması tapılır ki, məsələn, tutaq ki, bir məşhur politoloq Azərbaycan praktikasında olduğu kimi özünü deyək ki, parlament üzvündən namizəd verib və bir məsələnin mütəxəssisidir. O məsələ ilə bağlı başqa mütəxəssislər də var. O proqramda o çıxır. Bu mütəxəssis çox basit bir örnək verirəm. Yəni çıxır, amma bu nəticə payından gizli reklam sayılır.
Deməli, gizli reklamın ən əsas ağırlığı xəbərə düşür və bizim verilişimizin də əsas ağırlığı ona düşəcək ki, xəbəri reklamdan necə ayırd eləməli? Nuri bəy, sizin təcrübənizdə, Türkiyənin təcrübəsində xəbəri reklamdan necə ayırd eləməli? Artıq oturmuş bir kriteriyalar yaranıbmı? Yoxsa orada da biraz çətinliklər var?
2002 genel seçimlərində və daha sonra yapılan yerel seçimlər sırasında ben radyo və televizyon üst kurulunda görevliydim. O dönemde televizyon yayınlarını yoğun şekilde izleme imkanı bulduk. Burada özellikle iktidar partilerinin o dönemde bir koalisyon vardı biliyorsunuz. İktidar partilerinin faaliyetleri haber bültenlerinde geniş şekilde yer aldı. Muhalefet partilerinin sesi ise aynı şekilde yansıtılmadı. Ben bunu gizli reklam olarak değerlendiriyorum. Ancak tabii bu ustalıkla yapıldığı zaman kamuoyu üzerinde etkili oluyor.
Nuri Bey, bir meseleni de burada aydınlaştıraq. Deyilə çıxır mı ki, eğer ustalıkla reklam yapırsa bu artık gizli reklam değil, buna kanun yol verir. Ama qaba şekilde yapırsa bu artık kanunsuzdur. Deyilə bir anlama gelmir ki, ve bu ustalığın üstünü açmağın öz mexanizmleri var mı?
Yani tabii sadece birkaç partiye yer verilirse bu kaba bir yayıncılık oluyor. Ancak çok sesliliğe yönelirseniz birden fazla partinin sesini, görüşlerini ekrana getirirseniz o zaman yani kamuoyu verilen mesajları daha sağlıklı kabul ediyor ve bir tepki geliştirmiyor.
Çox sağ olun. Azərbaycanda belə bir fikir geniş yayılıb ki, dünyada azad media yoxdur. Bütün media orqanları gizlincə kimisə reklam eləyir. Bu normaldır. Sadəcə hiləgərcəsini eləyir, üstü açılmır. Bunu bir çox tanınmış redaktorlara işitmişəm. Dünyanın bir parçası da Azərbaycandır, bir parçası Türkiyə. Doğrudan mı sadəcə medianın kiməsə aşkar işləməsinə yol verilmir Türkiyədə? Amma gizlin nə qədər desən işləyə bilərsən, yoxsa qanun elə gizlin işləməyin özünü yasaqlayır? Nuri Bey, çok kısaca.
Şimdi seçim dönemlerinde televizyonların reklam yayınlama imkanı var. Siyasi partiler reklam veriyorlar, yayınlayabiliyorlar. Ama bunlar tabii etkili olmuyor. O nedenle siyasi partiler daha ziyade haber bültenlerinde çeşitli faaliyetleriyle görünmek istiyorlar. Bunda da genellikle iktidar partileri avantajlı duruma geçiyor. Çünkü iktidarla televizyon patronları arasında ilişkiler oluyor. Onları çeşitli şekilde etkileme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Öyle bir baskı kurabiliyorlar. Bu nedenle ben seçim dönemlerindeki yayıncılığın bir üst kurul tarafından denetlenmesi ve eğer taraflı yayın yapılıyorsa, bir partinin propagandasına dönüşüyorsa yayınlar, o televizyonun yayınlarının anında durdurulmasının yararlı olacağına inanıyorum.
Çok sağ olun. Ve bu sualı neye göre veririm? Bu tesevvürden belə bir məna çıxır ki, artık görsənməyən pozuntu değil. Zeynep Bey, dünya mediasında, qərb mediasında hakim olan dəyərlərə əməl olunmamasını çox vaxt Azərbaycan reallıqları deyə iki sözlə izah edirlər. Elə haqqında danışdığımız gizli reklamıdır. Gizli reklama təhrik edən reallıq deyə bir şey var mı?
Siz təsəvvür edirsiniz ki, yəni Azərbaycanda gizli reklamla bağlı problemin başqa tərəfi var. Yəni burada açıq şəkildə pozuntular çox saylı olduğu üçün deyim sizə, mən bəzən gizli reklam faktları görəndə sevinirəm ki, yəni bizdə də belə bir müşahidə, bizdə də belə bir nəzarət var ki, Allaha şükür desən gizli reklam məsələlərini araşdırmalı oluruq. Yəni gizli reklamın özünün olması artıq qanunun üzdə olması deməkdir. Yəni qanunla hesablaşmaq. Hə, o reklam gizli formalara keçirdi. Amma gizli formalarında o qədər gözlənilməz, hətta bəzi hallarda, necə deyəm, çox maraqlı formalar var. Siz təsəvvür edin ki, mən parlament deputatlığına özümü vermişəm və həmin müddətdə mən siyasət adamı birdən-birə hansı tamaşadasa epizodik rolda çıxış edirəm. Hansı televiziya öz xəbərlərində heç mən bax belə bir masiyala yevrilmək. Bilirsiniz, görüntü də axı tanınmış bir adam kimsə də deyək, tutalım ki, o tanınmış adamdır, tanınmış şəxsdir və filan özə rolda bir komedik roldu, orada gülüş üçün də imkan var. Təsəvvür edirsiniz, gizli reklamın necə formaları ola bilər və heç orada da bildirmirlər ki, ehtiyac da yoxdur bilmək, bu adam namizəd deyə namizəddir. Amma hamının yanında o obraz qalacaqdır.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Sıradan bir vətəndaş gizli reklamı aşkar reklamdan fərqləndirə bilirmi? Müxbirimiz Cəlilə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi bir sorğunu qonaqlarımızla birgə dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
İnformasiya ilə reklamın fərqi nədir sizin üçün?
Onlar tam başqa-başqa şeylərdir.
Yəni, başqalığı nədədir?
Başqalığı odur ki, bu reklam xarici dövlətlərin ərzaqları, digər tikinti materiallarının reklamı gedir. Azərbaycanın heç bir istehsalı orada reklam olunur.
Deputatlar, namizədlər televiziyada çıxışlar edirlər, bilirsiniz də yəqin ki. O çıxışlar reklamdır mı, yoxsa sadəcə cəmiyyətə, insanlara informasiya vermək məqsəd daşıyır?
5 ildən bir özlərini reklam eləmək deməkdir.
Reklam lazımdır.
Reklam hər hansı bir malın satışı üçün onun təbliğidir. İnformasiya mən deyərim ki, daha qiymətlidir. İnformasiya insan üçün həyatı bir cürə, həyatda ən vacib olan bir mənbədir. Mən deyərim ki, daha çox sama reklamdır, özün reklamdır.
Bu yaxşıdır yoxsa pis?
Əlbəttə ki, pisdir. Müasir zamandan əyaqlaşmır.
Yəni, informasiya hansısa indi yəqin ki, məlumatın ötürülməsə, amma reklam haradasa mənim təşviqat vasitəsidir. Mənim bir şeyi reklam eləmək. Məlumatlı adam informasiya verə bilər, məlumatlı şəxs informasiya.
Və sonra bu adamlar nə eləməlidirlər?
Bilirsiniz, o vədlərə əməl olunmursa, onu başdan verməyə ehtiyac yox.
İnformasiya hər hansı bir məsələ haqqında bir məlumat vermək xarakteri daşıyır. Amma reklam, məsələn, hər hansı bir şəxsi reklam verənmək və yaxud onun haqqında bir böyük bir reklam işləpənmək, o... Mənə belə gəlir ki, seçki qabağı reklam yox, informasiya getməlidir.
Mənə gəlir ki, əksər namizədlər televiziyada reklam elədiyi müddətdə səs qazanmaq əvəzində səs istəyirlər. Bəzən onların səviyyənin aşağı olması xalqa daha aydın olar.
Ona danışmasalar yaxşıdır.
Mənə elə gəlir ki, o şəxs danışa bilər ki, onun platforması var, onun özlərinin fikirləri var.
İnformasiya reklama nisbətən mənə belə gəlir ki, daha önəmlidir.
Reklam ümumiyyətlə özü informasiya yaymaq üçün vasitəsidir.
Təxminən oxşar şeylər deyil sizcə?
Təxminən yox, tamam fərqli şeylər deyil. Bu bir növ informasiyadır.
Reklamla informasiya, reklam odur ki, reklam bir uçurulursan, informasiyada ki, qəbul edirsən informasiyanı.
Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Avropa Şurası Monitoring Qrupunun rəhbəri Zeynal Məmmətli Bakıdan, Türkiyə Radio Televiziya Yüksək Qurulunun keçmiş başqanı Nuri Kayış da Ankara'dan verilişimizə bağlanırlar. Jurnalistlər tanınmış adamlardan tez-tez müsahibələr götürürlər, hökumət adamları başda olmaqla. Hazırda onların əksəriyyəti deputatlığa namizədlərdir. Əvvəlcə Nuri bəy eşidək, sizin praktikanızda elə bir hal olubmu ki, yəni nə cür müəyyənləşdirilib ki, bu müsahibələr, bu xəbərlər, tamaşaçıları, seyirciləri xəbərləmək üçündür, yoxsa burada bir reklam elementi də var?
Tabii geçmiş seçimlerde televizyonlar maalesef bazı partileri yaygın bir biçimde destekledi. Hatta o kadar ki mesela Genç Parti diye bir parti son seçimde 2002 seçiminde girdi. Partinin genel başkanı aynı zamanda Türkiye'de bazı televizyon kanallarının da sahiplerinden biriydi ve kendi televizyonlarını partisi için sonuna kadar kullandı. Yalnız tabii halkın sağduyusu, feraseti de burada önemli rol oynuyor. Bu kadar propagandaya varan çabalar ters tepki yapıyor. Ve bunu yapanlar sonuçta bir yere varamıyorlar. Daha çok oy alamıyorlar. Yani sadece televizyon izleyerek haberdar olmuyor ki dünyadaki, ülkedeki gelişmelerden. Ne bileyim, bunun gazetesi var, broşürü var, kitabı var, interneti var, radyosu var.
Bu Türkçe'de belirledi çünkü Türkçe'de çoklu kanallar var. Düşündüğüm kadarınca söhbət Cem Uzan'dan ve onun nezaretindeki Star Televizyası'ndan gedirdi ki, dəfələrlə Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun haberdarlığından bir gün, bir hafta, bir ay kesildi ve sonradan onun sahipliğine son koyuldu. Ama Azerbaycan'da vəziyyət fərqlidir. Orada çoxlu televiziyalar yoxdur və bir inhisar var və bunu Avropa Şurasının məruzələrində də qeyd olunur ki, Azerbaycan'da elektron mediada bir inhisar var. Zeynal bəyə bu barədə sual verəcəm, amma sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirdim ki, iqtidarla bağlı belə bir misal olubmu sizin təcrübənizdə ki, iqtidar nümayəndələrinin televiziyonda çox görsənməsi reklam kimi dəyərləndirilsin və sanksiyalar tətbiq olunsun?
Tabii şimdi iktidar mensupları yani başbakan ve bakanlar çeşitli icraatlarda bulunuyorlar. Bunların içinde haber değeri taşıyanlar da var. Propaganda amaçlı olarak televizyon haberlerinde yer alanlar da var. Bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. O da tabii televizyon yöneticilerinin, editörlerin dikkat etmesi gereken bir şey. Tabii sonuçta her şey şuna dayanıyor. Yani bir yayın kuruluşunu, televizyonu, gazeteyi, radyoyu istismar ettiğiniz zaman, kendi çıkarlarınız için silah olarak kullandığınız zaman bu her zaman iyi sonuç vermiyor. Bazen silah geri tepebiliyor ve sizi vurabiliyor.
Çok sağ olun. Zeynal Bey, Türkiye'deki şəraitdə bu təbliğatın işlemediği görsənir ve əhalinin başka elektron medyadan, başka televiziyalardan məlumat almaq şansına göre Azerbaycan'da vəziyyət nəcürdür? Bu reklamlar, gizli reklamlar, aşkar reklamlar bu seçkiyə yetərincə təsir edəcək gücündədimi və burada seyirciyə ümidli olmaq nə qədər yəni effektivdir?
Burasını deyim ki, Azərbaycanda da elektron media, belə deyək, bazarı, heç olmasa sayı hesabı ilə inkişafdadır. Yəni, bugün deyək ki, Azərbaycanın xeyli hissəsində görə biləcəyiniz 6 televiziya mövcuddur. Yəni, ictimai televiziyanın da bu digər televiziya, bundan əlavə hələ biz sözsüz ki, bölgələrdə fəaliyyət göstərən çox zəif də olsa o televiziyaları da biz qata bilərik. Amma təbii ki, Azərbaycanda Türkiyədəki kimi böyük seçim yoxdur və Azərbaycanda Türkiyədəki kimi insanların internet bağlantıları da elə çox yoxdur və Azərbaycanda çıxan qəzetlərin tirajına baxsaq, Türkiyə ilə müqayisədə çox gülünc rəqəmlərə rastlayacaq biz. 5000, 4000, 3000 rəqəmləri çox yayılmış bir rəqəmlərdir. Bizdə sanki çox populyar görünən bir qəzetin tirajı kimi. Məsələn, bizdə bir 525-ci qəzet var. Zahirən populyar qəzetdir, amma diqqətlə onun tirajına baxsaq, onun tirajı 2500-2800 civarında olur. Reklama gəlincə, istənilən post-totalitar ölkə kimi bu seçki qabağı nədənsə min cür tədbirlər olur. Həmişə nədənsə məhz bu dövrdə fabriklər açılır, bu dövrdə məktəblər açılır. Bu köhnə çox gördüyümüz bir şeydir, bilinir ki, bir daha ekranda görünmək üçün, xəbərlərdə görünmək üçün belə şeylərdən istifadə olunur. Amma mənə də gəlir ki, bizə gizli reklama çox önəm verilməlidir indidən baxmayaraq ki, Azərbaycan deyək ki, Türkiyə kimi inkişaflı bir elektron informasiya məkanına malik deyil. Yəni bu gizli reklam haralarda çox biruzə verilir. Çünki açıq reklamların elə bir ictimaiyyəyə təsiri yoxdur. Açıq reklamlar əgər seçkilərdə saxtalaşdırma olmasa, onların elə bir təsiri yoxdur. Amma gizli reklamların bu şəffaflığı aradan qaldırılmasında gizli reklamı sözsüz ki, nəticə itibarilə rolu var. Bax, harada zühur edir.
Zeynal Bey, bu sözlər namizədləri gizli reklama şirinləşdirməz ki.
Yox, iş orasındadır ki, gizli reklamların hazırlanması çox böyük bir peşəkarlıq da tələb edir. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan telli məkanında peşəkarlıq hələ o səviyyədə deyil ki, belə duyulmayan, görülməyən gizli reklamlar çox olsun. Bizdə advertorial tipli verilişlər həmən seçilir. Deyək ki, çox populyar bir post xəbər proqram olur, ana xəbərin geniş təfərrüatı verilir orada. Yəni, orada bir də görsən, müsahib birdən-birə deputatlığa namizəddir. Və yaxud, məsələn, televiziyalarımızın birində gece kanalı verilişi var. O gece kanalında bir de görsen ki deputatlığa namizet hemen kanalda çıkır. Ben bugünlerde namizetlerinden birini bu tipli verilişlerde hem burada hem orada asanlıkla göreceğim. Tabii ki bunun gizli reklam sayılacak. Ama bir zamanda bu o kadar açıktı ki bunu gizli reklam demek. Yani bu gizli reklamın belediyede çok köbut forması.
Çok yayılmıştı
Azerbaycan'da.
Rençli Sesler verilişinde görüşümüz başa çatır. Verilişimizin konaklarını bir daha hatırladım. Avrupa Şurası Monitoring Grubu'nun rehberi Zeynal Memmetli Bakı'dan, Türkiye Radyo Televizya Yüksek Kurulu'nun keçmiş başkanı Nuri Kayış da Ankara'dan verilişimize bağlanırdı. Sualları menden Rövşen Əliyev'den eşitirdiniz.
Azadlık Radyosu'nun internet sayfasında verilişlerin metnini de okuyabilirsiniz. Sayfamızın ünvanı belədir. www.azadlık.org Verilişlerimizi internet vasitəsilə de dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlık.org.
Bununla da Azadlık Radyosu'nun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.